ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል አፋር ዘካሄደው ፖለቲካዊ ተሃድሶ ረብሓ ብዙሃን ዘይገናዘብን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምርድዳእ ንኽፍጠር ዝገብር እዩ ክብሉ ፓርቲታት ፖለቲካን ገለ ነበርቲ ከተማ ኣሳይታን ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ዝተውሃበ ርእቶን ቅሬታን ካብቲ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ናይ ዓፋር ብሔራዊ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምላሽ ንምርካብ ንሰሙን ፃዕሪ ተገይሩ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና መሱን ኣራጌ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ህዝብታት ዓፋር ፍትሕን ዲሞክራስያውን ፓርቲ ኣቦመንበር ኣቶ መሓመድ ዳውድ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገርን ኣብቲ ክልልን ለውጢ ንክመፅእ ዝለዓለ ቃልስን መስዋእትነትን እንተተገብረ እኳ ኣብቲ ክልል እቲ መስዋእትነት ዝተኸፍለሉ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም።
አሁኑ ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ነው የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ
ኣብዚ እዋን እዚ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ለውጢ ድሌት ህዝቢ ዘየገናዘበን እዩ። ብዝምድናን ብጉጅለን ብሓፈሻ ካብ ረብሓ ህዝቢ ረብሖኦም ዘቐድም ለውጢ እዩ። ህዝቢ እውን ኣይተቐበሎን።
ህዝቢ ዓፋር ከምቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ተረባሕቲ ለውጢ ናይ ምዃን መሰላ ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ቁሉዕ ምይጥ ብምግባር ነቲ ለውጢ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ካልእ ወሃቢ ርእቶ ከዓ እቲ ይግበራሎ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ፍልልይን ጎንፅን እዩ ዘስዕብ ዘሎ ኢሎም። ብፍላይ እቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ፀጥትኡ ንክኽበር ንምግባር ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ክህበሉ ይግባእ እውን ኢሎም። ነባሪታ ሳይታ ዝኾና ወይዘሮ ፋጡማ ዓሊ እውን እቲ ምምሕዳር በብነገዳት ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝረብሕ ዘሎ፣ ካልእ ዝተማሃረ መንእሰይ ስራሕን ቦታን ይስእን ኣሎ ኢለን ኣብ ኣኼባታት ተረኪበን እዚ ርእቶን እንተሃባ እኳ ግን ናብ ተግባር ኣይወዓለን ክብላውን ኣማሪረን። ነቲ ለውጢ ብተስፋ ነይሩ ህዝቢ ዝተቐበሎ ዝበሉ ከዓ ፀሓፊ ፓርቲ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኣቶ ሃንፍሬ መሓመድ እዮም።
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ እየ ዝነግረካ። ምሁራት ተባሂሎም ተመክሮ ዘይብሎም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጡ ገዛእ ፓርቲ ውሽጡ ጸገም ስለ ዘለዎ ዝመርፆም እውን ሓዊሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰልቸዎም እዮም።
ስለዚ እቲ ውድብ ነዚ ለውጢ ዝተቐበለሉን ህዝቢ ዝርእየሉ ብርክን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለየ እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃንፍረ መሓመድ እቲ ኩነታት ኣብ ፀጋሚ ብርኪ እዩ ዘሎ ኢሎም። እቲ ጉዳይ ኣይምልከተንን እዩ ዝበሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ክልል ግን እቲ ለውጢ ፌደራል ስርዓትን ሕግን ብዝእዝዞ መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ብስልክን ፅሑፍን ንምዝርራብ ደጋጊሙ ፈቲኑ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ፀጥታ ተክልል የሻቅለና እዩ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ግን ዝገደ ደደ ጉድኣት ቅድሚ ምምፅኡ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ሓቲቶም ክብል ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።